Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad. Eetris on saade Publiku märk. Saate juhiks Liis Seljamaa. Jazz lauljatari Tiivi Rausi ja Laura Põldvere on valmis saanud kolmanda plaadi. See kannab pealkirja Aitäh, Uno Naissoo ning tegu on juba kolmanda albumiga, mis pühendatud Eesti parimatele laululoojatele. Alanud on ka selle plaadi esituskontserdid. Mööduval nädalal esietendus Teatrum Hospitalises Kristiina Jalasto näidend Proud. Tegemist on selle näidendi esmalavastusega Eesti teatri laval. Viljaka tõlki ja Valda Raua sajandaks sünni aastapäevaks. Ilmus raamat pealkirjaga Üks elu. Raamat on koostatud Valda Raua kirjade, päeviku ja teiste märkmete põhjal. Raamatut esitetakse täna Heimtalis ning 21. veebruaril Tallinnas kirjanike majas. Kultuuriakadeemia üliõpilased korraldavad tuleval nädala vahetusel Viljandis rahvusvahelised tudengipäevad. Etendused toimuvad nii Kultuuriakadeemia Blackboxis kui ka baaris Pööning. Lavastusi on nii Eesti kui välismaistelt truppidelt. Vabal laval Tallinnas aga jõuab täna esietenduse küpseks lavastus pealkirjaga Pruugitud aeg, punainimese lõpp.
Mida me mäletame nõukogude ajast? Need inimesed, kes on üle 40 aasta vanad, need ilmselt mäletavad teil nii mõndagi. Aga need, kes on sinna 40 alla, need võibolla nii hästi enam ei mäleta või ei mäleta üldse mitte midagi. Pruugitud aeg, punainimese lõpp, põhineb Svetlana Aleksejevitsi samanimelisel romaanil 2015. Aastal pälvis autor Nobeli kirjandusauhinna. Ja laval on nii neid inimesi, kes nõukogude aega väga hästi mäletavad, kui ka neid inimesi, kes võibolla väga suurt ei mäleta. Kersti Kreismann kuulub esimeste hulka, Laura Peterson ja Simeoni Sund ja siis sinna teiste hulka. Või kuidas teil selle nõukogude aja mälestusega on? Simeoni 89. aastal sündinuna eriti midagi vist ei veenu.
89. aastal sündinud tõesti ja mina ei saa seda mäletada. Ja. Aga üles kasvades sa ikka kuuled ja eelmine generatsioon on tihedalt kokkupuutes sellega olnud, et kui vähegi endal huvi on, siis on ju informatsioon tänapäeval kättesaadav ja seda aega on ka viimase paarikümne aasta jooksul lahatud ja mõtestatud väga mitmeti ja erinevates kohtades ja väga laiapõhjaliselt samamoodi.
Ja Laura?
Mina ikka mäletan, ma olen 83 sündinud, mäletan mingit tunnet, aga muidugi mäletan ka tegelikult mingit hirmu, et äkki hakkab sõda. Oli unenägusid ka selliseid hirmuga segunenud, et kas nüüd võib hakata sõda, sest et see oli selline aeg, kus ju täpselt ei teadnud, mis ikkagi saab. Ja siis ma mäletan veel kujutlust sellest, et kuidas see vabariik siis ikkagi välja kuulutatakse, et kas tullakse pasunutega meie akna alle ja siis tutvutatakse seal, et nüüd on Eesti vaba või kuidas see kõik ikkagi käib või kas tuleb või tuleb sõda või noh, et selliseid heitlusi ja sisemisi lapsena oli küll.
No, mul on selline tunne, Kersti Kreismann, et teie rääkisite küll väga palju oma nooruse ajas sellest, mis võiks olla teistmoodi ja mis see vabaduse igatsus teil oli igal juhul küll.
Oi jah, see tuli kuidagi, kuidas öelda, küpsusega või teadlikusega või inimestega suheldes kõik see teadmine, sest tõesti, kui Laura praegu rääkis sellest sõjahirmust, mul tuli ka meelde, et see oli valdav lapsepõlves. See sõjahirm ja unenägudes see sõda ja aatomisõda ja kõik see oli kuidagi alateadvusest nii sisse pekstud. Aga jah, julgen ma öelda küll, et ma olen õnnelik inimene, et ma olen nii erinevaid ajastuid näinud ja üle elanud kõik suguseid pöördeid meie riigis, et nii huvitavat ja põnevat aeg on olnud, et kuidas kõik tasapisi hakkas küpsema ja kuidas siis inimesed selja sirgu said ja juba juleti midagi teha ja rääkida ja kõik see tuleb meelde.
Kas see sõjahirm on praegu tagasi tulnud natuke?
Ta ei ole niimoodi valdav, aga kui siin hetketi välgatavad mingid kummalised ideed ja väljaastumised, siis korraks tuleb ehmatus sisse küll, aga ma ei ütleks, et mul oleks selline pidev sõjahirm praegu veel õnneks.
Kuna riik oli väga suur, siis see nõukogude aeg ja see, ütleme, see nõukogude inimene oli igal pool tegelikult väga erinev. Ja vaadates seda, mis laval toimus, siis mõtlesin ma päris mitut puhku, et need, kelle lugusid seal räägitakse, nemad räägivad sellest, et hävis meie riik, aga meie siin mõtleme, et hävis nende riik.
On küll vist nii, jah. Me tegelesime üsna palju sellega, et mis positsioonil tõesti me siis nüüd esineme, sest ei ole ju sellist klassikalist näidendit, et me esitame ikkagi monolooge ja kui palju me siis kehastame kedagi, kui palju me anname sinna karakterit või anname informatsiooni rohkem, jagame seda publikuga, et see valik oli üsna raske ja võibolla kõige suuremaid probleeme üldse meil selle töö jooksul.
Ma mäletan ka seda konflikti, mis oli Armeenias Aserbaidžaanis, aga see oli kuidagi nagu kaugel ja aga seal, kus see toimus, see konflikt, oli see inimeste jaoks väga suur katastroof. Laura tegelane räägib sellest.
Jaa, ma olin ka sellest kuulnud, aga see oli ikkagi nagu kõik need detailid ja mis seal täpselt toimus, et see oli minu jaoks ka uus avastamine selles mõttes.
Ja ütleme, see konflikt ei räägigi mitte nii väga riigist, kui just nimelt inimestest. See on ka asi, millega võib tänases päevas ka paralleele tõmmata või? Et ühtäkki su sõbrad ja naabrid võivad muutuda ka päeva pealt.
Jah, kahjuks küll.
Claudia Tiitsma tegelane on jällegi selline, kes elas nii-öelda õrnas eas selles ülemineku ajas ja see ei olnud väga kerge ja lihtne.
Tõsi. Ma ise mõtlesin kogu aeg sama, et see lugu, mida ma esimesena räägin, ta on hästi sarnane võib-olla mingil määral minu enda looga. Noh, sündisin 90, et mis siis kõik toimus. Kuidagi sarnane tunne oli kogu aeg, sõike vaesus ja hakkama saamine, ellu jäämine, võitlemine, naeratuse näol hoidmine. Kuidagi sarnane lugu on, jah.
Mina võin ka öelda, et minu ringkonnas meil oli mentaliteet, et raha ja sellised asjad ei ole tähtsad, vaid on tähtsavad hoopis midagi muud, aated, raamatud, kunst ja nii edasi. Ja kui see toimus ülemineks, siis minu ringkonnas inimestel oli tragöödia see, et järsku me avastasime, et väärtushinnangud on muutunud ja tõesti on järsku nagu raha esikohal ja oli inimesi, kes seda traumat üle ei elanudki. Kõik kuidagi kadus ära, kukkus kokku ja seda oskust või tahet hakata nüüd orienteeruma raha peale, seda endas ei leitud ja see oli tragöödia, inimlik tragöödia.
No kui kõrvutada nüüd seda teksti, mis tuleb lavalt ette kanda nende juttudega, mis on kuuldud nagu kui ajast, kas need lähevad kokku ka?
No need on seinast seina, mõned asjad korduvad, mõned mitte. Tegelane võib-olla jätab sellise tunde, et need on nagu fiktiivsed lood, aga ajakirjanik on kirjutanud selle sisuliselt intervjuude pealt päris inimeste lugudest, et see tõttu me oleme ka selle vahe seina nii-öelda pannud, et meid mitte muutuda väga nagu kujundlikuks seal, vaid et nad on kindlate konkreetsete inimeste lood, nad on kokku puutud nagu kogu selle maailmaga. Ühtepidi lootused teissuguseks eluks, teistpidi pettumused, et midagi paremaks pole läinud ja üks asi, mida lavastajaga esmasel kohtumisel rõhutas või miks tema jaoks see oli ka oluline materjal on ka see, et Nõukogude Liidu selline ülistus võibolla ka mingis mõttes natukene Venemaal ka tagasi tulema ja on ka meil ilmselt inimesi, kes igatsevad mingit aega kuskil, mis oli nende kujutluses teissugune ja ka lavastaja sõnul Venemaal on minu vanused inimesed, kes samuti pole seda näinud, aga kes sellest kuuldust ja selle põhjalt hakkavad uuesti seda nagu ilustama seda ja kujutlema seda teistsugusena, kui ta tegelikult on. Et see on minu jaoks problemaatiline koht, et kuidas see kõlksub kokku ka tänapäevase meie ühiskonna ja ajaga, et Euroopa tundub ka nagu radikaliseerub ja me unustame eelmised haavad ära või need on just kui nagu möödanikud ja oleme edasi läinud, aga et on ju ka mingid asju, kuhu me teame, et me kindlasti tagasi ei soovi minna. Aga inimene jääb ka nende režiimide ja nende aegade muutustel nende amasrataste vahele ja vahel on ka siin, oleme ka üritanud tuua välja ka teist poolt sellest, et mitte rääkida ainult nagu ühe plaaniliselt, et see, kes oli parteist, sina olid loll ja vale ja halb tagantjärgi neid otsuseid niimoodi teha, et need muutused on ju toimunud erinevate nurkadelt.
Mul on tunne, et noored inimesed ei taha väga sellest, noh, üldse rääkida või nad peab nagu vajalikuks selle teemaga nii väga sügavuti tegeleda. See läheb muidugi täiesti vastuollu Vabalava praeguse kuraatori Marius Vaskevitsusega, kes jällegi leiab, et see on asi, millega me peaksime tegelema ja et võib-olla me nüüd oleme valmis sellega tegelema.
Ma arvan, et osad tahavad, osad ei taha, osad teavad, osad ei tea, kes rohkem teavad, need tahavad. Ikka otsitakse oma juuri seda, kust me tuleme, mis on meie selja taga. Ja mul tundub ka, et tegelikult võiks rohkem teada.
Mulle tundub, et see meie lavastus on võib-olla natukene nagu, noh, kuna me siin fotografiis ka kõrval oleme, et natuke ka dokumentaalfoto või selline nagu pilt, mida võiks nagu detailselt vaadata küll. Ta annab enda pildile väga palju juurde.
Ühest küljest ma saan nagu aru, ei taha ju tegeleda ka igasuguste jubeduste ja aegadega, mis on olnud rasked ja keerulised ja kui sa hakkad vaatama mingit dokumentaalfilmi, kus kõik meilest Vietnamisõjast, Afganistani sõjast, erinevad olukorrad, erinevad riigid, aga see kõik on niigi raske ja vahel tahaks, et elu peab ikka ilus olema ja ka, ja et ärme tegele siuksega, et miks mul seda praegu nagu vaja on, et need on nii rasked mõtted ja nii, aga ma ei tea. Ma leian, et peab nendest asjadest ka teadlik olema, sest muidu muutub inimene lihtsalt naiivseks ja siis ta ei suuda enam ennast järgmistel lollust eest kaitsta.
Ja minu jaoks on ka kõige huvitavam või ma ootan kõige rohkem reaktsiooni noorema publiku poolt. Et mind huvitab see, kuidas nemad sellele reageerivad ja kuidas nad seda teemat ja neid probleemi vastu võtavad, sest ma olen küll peaaegu kindel, et väga palju noori ei tea sellest mitte midagi, millest me räägime selles lavastuses. Ja nüüd on tõesti huvitav, et kuidas nad seda võtavad. Kas paneb see mõtlema või tekitab mingit sellist võõrastust, võõristust, eemale tõukamist või vanema publikuga, seda ma enam vähem kujutan ette. Seal on samamoodi, kes tahab seda uuesti üle elada, üle korrata, kes ei taha, sest et need lood siin on ikka väga traagilised enamalt jaolt ja kuigi me teadsime Siberia aastatest ja vangilaagritest, minu põlvkond üht-teist, aga selliseid konkreetseid asju, kui inimene, konkreetne inimene räägib oma lugu, seda traagikat, mis on läbi elatud seda ülekohut, siis see paneb mõtlema küll, et ei saa aru inimesest, miks selline kurjus ülekohus silmas on eksisteerinud ja edasi eksisteerib.
Publikumärk.
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased korraldavad järgmisel nädala lõpul 18. korda tudengite teatrifestivali. Rahvusvahelised tudengite teatripäevad toimuvad nii Kultuuriakadeemia Black Boxis kui ka esimest korda baaris Pööning. Ja see kord on selle teatrifestivali eestvedajaks Margus Kristoffer Kalda. Kui võiks arvata, et teatrifestival on teatritudengite korraldada, siis sinu puhul see nii ei ole. Sa ei ole teatritudeng, sa oled kultuurikorraldaja.
Just nii. Seda festivali siis korraldavad Kultuuriakadeemia tudengid ja korraldustiimis on eeskätt kultuurikorraldajad. Tehnilise poole pealt on siis meil helitehnikud ja valgustehnikud, kes on ka meil koha pealt koolist. Ja loomulikult vabatahtlikud on meil koolist, ehk siis kogu festivali korraldavad Kultuuriakadeemia tudengid.
Kas tegemist on koolitööga ka?
Jaa, tegemist on minu lõputööga ja meil väga paljud teevad ka praktikana seda.
Aga ometigi on tegemist ikkagi juba traditsioonidega teatrifestivaliga.
Jaa, see on juba 2003. aastast ja eks ta aina areneb, aina suuremaks see festival läheb. Aina rohkem truppe, aina rohkem välisma truppe.
Kuidas siis leitakse see tasakaal, et üks asi on see, et hästi korraldada, aga teine asi on see, et oleks ikkagi ka head trupid?
See on koordinaatorite töö, et meil on eraldi Eesti truppide koordinaator ja meil on välistruppide koordinaator, et leida need ägedad ja mõnusad truppid ja tuua nad kokku festivalile. Et loomulikult meil on mingid truppid, kes on juba aastaid käinud, aga just see, et leida nii-öelda neid uusi ka, et see on omaette katsumas, omaette töö, aga neid on olemas.
Millised truppid üldse sinna eelkõige nii-öelda nagu valikusse sattusid?
Põhiliselt ikkagi me tahame tudengiteatritruppe, kes on siis Tartu Ülikoolist, Pärnu Kolledžist, Tallinna Ülikoolist, et põhiliselt me tahame ikkagi neid, et nii-öelda harrastusteatritruppe, kes siis põhi eriala kõrvalt teevad ka siis teatrit, et kes ei õpi näitlejaks. Aga me oleme valmis nii-öelda laiendama piire ja võtma ka truppe, kus on nii-öelda paar tudengid sees ja ülejäänud ei pruugigi olla üldsegi tudengid.
Kuidas selle aastal lõpuks siis need truppid kokku saadi?
Meil on truppe, kes on puhtalt tudengid, truppe, kus on mõned tudengid sees. Põhiliselt on ikkagi harrastusteatri truppid. 4 truppi Eestist ja 2 välismalt. Just siin eelmine nädal üks välisma truppe kahjuks pidi alt ära hüppama finansiliste probleemide tõttu. Kõige rohkem on olnud 4 välisma truppi. 5 oleks see magus. Et 5 välisma truppi ja 5 Eesti truppi, see oleks see fantastiline festival, ütleme niimoodi, kuhu me püüdleme. Et see aasta hästi kift on see, et kõik truppid on hästi erinevad. Etenduste sisu poolest kui ka žandri poolest meil saab sõna otses mõttes tsirkust näha, tsirkusetruppe folii. Meil näiteks soomlased kellariteateri, ehk siis keldriteater, toovad siis etenduse, mis räägib siis sellisest ajajoonel seiklemisest, ehk siis selline ulmeline, müstiline etendus. Meil tuleb Ruutu 10 improteater, kunagi ei tea, mis seal saama hakkab. Ainuke asi, mis on seal garanteeritud, on see, et seal on väga lõbus. Leedus tuleb puhas tantsuteater ja T-teater Tallinnas, Talteki üliõpilasteater. Nemad teevad sellise vähe raskema etenduse noorte põdemisest ja kuidas hakkama saada läbi nende enda kogemuste. Ja me ühendasime ka see aasta jõud Comedy Estoniaga. Ehk siis laupäeva õhtul Pööningul näeb ka Comedy Estonia, et seal on küll pilet. Ja Comedy Estonial on ka siis paar tudengit seal kambas. Ja aga loomulikult nad tulevad suure kahurväega, ehk siis suured stand-upi tegijad on kohal.
Peamiselt toimuvad etendused siis Kultuuriakadeemias ja Pööningul on siis ainult see Comedy Estonia stand-up.
Pööningul on Comedy Estonia ja on ka improteater ning Pööningul on ka siis see põhipidu, mis toimub siis laupäeva õhtul ja pidu on kõigile. Peol esineb meie oma Mando Terror Viljandist välja kasvanud muusikakollektiiv. Black Box on alati olnud, see on selline klassikaline, see on meie oma nii-öelda saalkoolis, aga alati on muutunud, et mis on see nii-öelda teine etenduspaik. Siin on olnud igasugune lennuki tehas ja White Box, ja, aga ma tahtsin midagi teissugust, midagi sellist tudengi sõbralikku mõnusat. Ja me rääkisime Pööninguga ja saime aru, et ideed ühtivad. Ja Pööningul sellepärast, et ta on selline kift, on, mina näen seda kohta kui tudengi sõbraliku kohta. Aga ennem etendust, pärast etendust saad võtta kohvi, sa ei pea kohe ära minema peale etendust. See ei ole traditsiooniline teatrisaal. Me ei pane ka näiteks iste kohti ritta. Me tekitame sellised lauad, sellise mõnusa atmosfääri seal. Mõnus koht.
Eestis on muidugi harrastustruppe minu meelest nii palju, et võiks iga nädal mõne festivali teha ja kõik saaksid mängida. Kas on ka soove tahtmine, kuivõrd see Viljandi festival on ikkagi juba pea 20 aastat kestnud, tulla neil siis ka?
Ikka on. Paljud trupid on juba üksteisega nii head sõbrad, aga kuna elutempo on nii kiire, siis see festival ongi ainuke koht, kus nad väga kokku saavad. Ehk siis korra aastas. Siin on truppe, kes on 5 aastat järjest käinud ja nad tahavad tulla ja tulevad. Kahjuks meil paar truppi pidid see aasta ära ütlema, näiteks Tartu Ülikooli trupp, sest et neil on päev varem esietendus, aga lubasid järgmine aasta kindlasti tulla. Harrastustruppide oht on ka see, et väga paljud, kes selles truppis mängivad, õpivad samal kursusel. Kui nad kõik lõpetavad korraga kooli ära, siis tekib nii-öelda see auk ja siis on vaja nii-öelda järeltulijat. Siis tekib nii-öelda see vahe aasta või vahe 2 aastat. Et noh, Pärnuga näiteks on hetkel selline seis. Või näiteks Tallinna Ülikool võttis lihtsalt vahe aasta, sest ei ole hetkel piisavalt tudengeid, kes tahaksid teatrit teha. Sealt juba kaotamegi tegelikult 3 truppi ära, aga see on ainult see aasta õnneks. Nad on enam-vähem kõik lubanud, et järgmine aasta nad on platsis.
Žürii on ka ja žüriil on ka nimi, see on 3 tarka.
Traditsiooniliselt iga aasta teatri professionaalides žürii, kes annavad siis truppidele tagasisidet peale etendusi. See aasta on jällegi väga-väga erinev Madis Milling, Ott Kilusk ja meil on Ringo Ramul väga-väga huvitav žürii.
Tegu ei ole otseselt siis paremusjärjestuse välja selgitamisega.
Kindlasti mitte. Kõik võidavad siin festivalil.
Küllab ka teatrikunsti tudengid on need, kes suure huviga selles festivalis külalistena osalevad.
Just, nemad on siis õppivad teatritudengid, et nad saavad näha, et kuidas siis nii-öelda harrastus teatritudengid siis näevad seda maailma ja kuidas nad teevad ja tegelikult on neil sealt ka midagi õppida. Ja.
Aga uksed on avatud muidugi kõikidele?
Absoluutselt. Kõik võivad tulla festivalile, kõik etendused on tasuta, välja arvatud siis Comedy Estonia ja võivad tulla nii lapsed täiskasvanud teatrihuvilised kui ka need, kes teatris tavaliselt ei käi.
Publikumärk.
Tõlkija Valda Raua 100. sünniaastapäevaks ilmub kirjastusel Seis raamat, mis on koostatud tema päevikute, kirjade ja märkmete põhjal ning kannab pealkirja Üks elu. Anu Raud, ma saan aru, et selle raamatu koostamine on olnud päris pikk töö teile kui ka Ela Thompsonile, kes selle raamatu siis tegelikult kokku pani.
Jaa, päris pikk töö. Võib-olla juba paari aasta jooksul me oleme teinud seda rohkem või vähem. No nüüd viimasel ajal läks päris tihedaks ja viimasel ajal on kindlasti just see elatöö palju suurem olnud. Minul oli see unistustöö. See on nagu emale kingitus ka sünnipäevaks, sünniaastapäevaks. Just selles mõttes, et ta kirjutas nii kaua nii palju päevikuid, kellele sa ikka neid päevikuid nii lugeda annad ja see, et kui keegi inimene seda oskuslikult professionaalselt teeb valikud ja paneb asjad kirja, et see oleks kõigile huvitav ja hea. Mulle väga meeldib see pealkirja Üks elu. Lihtsalt, kuidas elu läheb, kuidas see oli kõrvalise kriitikata või otsusteta või arutlusteta, et see peegeldub selle inimese elu seal sees ja ka töö, no sinna ju mahub omamoodi meie elu niisugune raskem või keerulisem aeg, kuidas ema sinna Venemale sattus ja kuidas ta isaga seal kokku sai ja kuidas need kirjad olid pärast sõjaaegne raskem elu, mis olid ja ka ja haigused, aga ka suhted inimestega, sest meie majas käis ju päris palju kirjarahvast ja huvitavat rahvast. Samamoodi me suhtesime, kui juba sinna käärikutallu sai mindud ka nende kohalike inimestega ja et see läbi lõige on
on kaunis niisugune mitmekesine, aga ema kui inimene ja tema mõtted ja tema arvamused tulevad sealt välja. Tõenäoliselt on see eriti huvitav see raamat kirjanikele, kirjarahvale ja nendele, kes tegelevad tõlkimisega või üldse kirjandushuvilistele.
Kindlasti selle raamatu esimene pool on ka niisugune lühikene sissevaade Eesti kirjandusellu nende inimeste kaudu, kes siis käisid teil kodus või kellega üldse oli rohkem suhtlemist, et luuletajad, kirjanikud, tõlkijad ja ka teised kultuuritegelased. Kuidas moodi nemad inimestena olid?
Seal on otseselt kirju, näiteks Debora Vaarand, kes meil just täiesti tihti käisid, olid Kersti Merila, August Sang, tihekülaline oli Gustav Ernesaks ja no ikkagi palju inimesi käis ja vahel olid siis niisugused suuremad sünnipäevad, juubelid, kus väga palju rohkem inimesi käis, aga nendest vast päevikutes ei olegi nii palju juttu. Seal on otseselt ja huvitavate ja heade inimeste kirju ja kirjavahetusi. Esimeses pooles on, kuna isal oli astma, siis ta veetis hästi palju talvesid Jaltas, siis olid muidugi kirjad käisid. Ja siis on meil teisi emal niisugusi toredaid ja huvitavaid suhteid. Neid kirju on seal ja kirjavahetusi, siis väikseid lõikeid, ilusat luulet natukene, isaluulet. Ema enda sõnastus on tore ja muidugi need raamatud, eks ju, kuidas ema armastas seda Salingeri ja kõik see esimene oli Kuristi Krukis ja ma nii mäletan, kui me olime vennaga koolilapsed, kuidas ta siis uuris meie käest ikka võimalike slängisõnu või jargooni ja koolilaste keelt ja kuidas ta vahel siis murdeid kasutas. Hästi tihti, kui olid sellised keerukamad teosed, kus oli kas mingit eriala rohkem sees, näiteks kui ta John Fowlesi prantsuse leitnandi tüdrukud tõlkis, kuidas ta käis siis geoloogide juures, sest seal oli sellest palju juttu ja kuidas ta käis laevakaptenite juures ja kus ta käis laevamudelite tegijate juures ja siis ta alati sellest rääkis, oi kui huvitav oli ja kui tore mees see oli ja kui vahva kapten see oli ja üldiselt ta väga armastas kirjandust, oli huvitatud ja tema tõlget puhul on paljud need, mida talle sõbrad saatsid omal ajal, oli see küll keeruline, osa asju läks postis kaduma, aga osa ikka tuli läbi ja vahete vahel siis leidsid kas või looming või eriti loomingu raamatukogu ühise keele ja lubati tõlkida Haper Lee tappa laulurästast või midagi sellised raamatud, mis talle endale väga meeldisid, sai ta tänu sellele siis tõlkida, et ta ise nad otsis välja, sõbrad saatsid ja tema soovitas ja selle kaudu vast ka sai Eesti lugejate lauale niisugust toredat vääriskirjandust.
Läbivalt on selles raamatus ka peaaegu algusest lõpuni välja kirjavahetus tema kooliõdedega, et see side, mis oli Lenderi tüdrukutel, klassiõdedel, see ei tunnud riigipiire, vahetati kirju oma vahel ja nii palju kui võimalik, nii palju käidi ka üksteisel külas.
Ja Lenderi tüdrukute kokkusaamine, sellega olin ka mina seotud sellepärast, et neil Lenderi tüdrukutel olid väga ilusad kirsipunased koolivormid, aga kui neil siis nüüd aastate tagused kokkutulekud ja muidugi suuremad kokkutulekud, tulekud olidki, kui ajad olid juba sulamad, siis sai käia. Siis minu ülesandeks oli katta ilusad lauad ja ilmtingimata otsida välja tumepunased küünlad ja tumepunased salfrätikud. Need Lenderi tüdrukud olid väga olulised ja ma arvan, et minu kasvatuses ja olemises on hästi palju seda sama juba, et nii õpetas minu ema seda, mida Elfriede Lenderi koolis talle õpetati või isegi Elfriede Lender õpetas. Niisugune viisakus ja tähelepanu ja ta kas tõesti inimesi niivõrd ühendada, et see ongi see Elfriede Lenderi jõud, kuidas nad siis kokku kuuluvad, aga neid kokkutulekuid mäletan ma hästi palju.
Päris pikalt on seal raamatus ka üks Inglismaa sõber Stanley, kellega oli peamiselt kirjavahetus. Kohtumised jäid küll vist väheseks.
Jah, Stanley Forman ja see oli nii, et tol ajal ei saanud kuskile Inglismaale, eriti ei lubatud neid, kes ingliskeelt oskasid. Ükskord ema pääses siis Inglismaale ekskursiooniga. Ja nägi toredat sõpra ja see sõber Stanley oli filmispetsialist. Ja siis nad kirjutasid ja said paar korda elus kokku. Ükskord ema käis siis Moskvas, kui ta tuli mingile filmifestivalile. Ükskord käis ta siin Tallinnas ka. Noh, väga põgusad üksikud kokkusaamised olid, aga niisugune pikk, ütleme ikkagi, armastus ja sõprus ja vaimne sobivimine sellepärast, et Stanley saatis talle palju raamatuid.
Selliste päevikute avaldamine on mitmes mõttes niisugune väga delikaatne asi ja ma olen ikka mõelnud, et kui inimesed oma päevikud lubavad hiljem välja anda, et ei tea, kas nad ikka äkki mõtlevad salajas, et keegi neid kunagi loeb, et võib-olla kirjutavad siis mõned asjad ka nii, et seal midagi väga isiklikku ei ole.
Mina pean ise ka päevikuid ja tegelikult on olemas niisugune sisemine tsensuur. Ja ma ise jälle arvan, et minu ema päevikud on huvitavamad kui minu päevikud. Aga ema puhul isegi mul on natukene kõhe lugeda manda kohta või kui on ka elus niisugused raskemad kohad olnud ja siis minu arust tema ka on seda niimoodi väljendanud või mingi asi niimoodi välja tuleb, aga ma ei öelnud ühtegi sõna elal, et ole ja ära seda tee või siis ma saan aru, et see on kas mingisugune argus või silumine või ennast paremast küljest näidata tahtmine, mida emal ei olnud seda mõtetega tunnet, et ta ennast nüüd niimoodi paremana või vooruslikumana või et ta oli ikka niisugune. Elav inimene, kellel tekisid suhted ja kes suhtes ja liikus. Ma arvan, et see andis talle nii palju siiski jõud. Üks asi oli see tema inglis keel ja see kirjandushuvi ja kunstihuvi, aga noh, isa olid niisugused rasked ajad meil, kui muidu noh, isa Martraud oli väga vaimukas ja kui ta oli noorem ja tervem, siis ka selline sooja ja sõbralik, aga kui need niisugused hingematvad astmahood ja närvilisused ja pinged tulid ja oli meil ikka päris raskid aegu seal kodus. Aga noh, see oli lihtsalt nagu tervisega seonduv ja tal ajal siis see mingisugune vaimne tugi kuskilt mujalt või suhe aitas ka ema.
Selle raamatu esitlus toimub ka kahes kohas, mis on Valda Raual olnud tähenduslik. Üks on see sama Kääriku talu ja teine on kirjanik Maja Tallinnas.
Jah, no Kääriku talu on muidugi olnud ja see, mis ma praegu teen ja unistan, et see jääks järele loome inimeste maakohaks ja loomingurahva maakohaks. Sellest ma rääkisin emaga ja oli sellest tal väga hea meel, et ma nii teen ja nüüd on asjad õnneks edenenud ja laienevadki praegu.
Ja noh, kirjanik Maja loomulikult on kõikidele kirjandusinimestele oluline koht.
Kui palju on seal külas käidud? Oh, nii külas, kui kirjanduslikel kolmapäevadel käisime me üpris tihti ja siis pärast käis ema, kas veel koosolekutel, tema käis ka rahvarinde koosolekutel, mis olid ka kunagi jälle kirjanike majas toimusid. Ja vaat nendest aegadest on seal päevikutes ka hästi huvitav meel seda meenutada ja meeles hoida.
Publiku märk.
Kristiina Jalasto kirjutas 10 aastat tagasi näidendi pealkirjaga Praod ja nüüd saab see esmakordselt ka laastatud Mart Tartlani käe all. See sündmus on märkimist vääriv ka sellepärast, et selle laastusega ühtlasi saab avatud ka üks uus teatrisaal Tallinnas. Õigemini võiks öelda teatrikelder selle kohta. Mart, mis kohas me oleme?
Jaa, see on tõepoolest teatrikelder. Kunagi ammu alustas siin kultuuriklubi Kelm ja nemad kasvasid siit välja, läksid Vene tänavale ja seal nad siis ka mingi aeg lõpetasid. Ja mina sain kuulda kevadel, et see koht jääb nagu vabaks, eelmine rentnik läheb minema ja kuna Sebastian Talmar, kes oli kultuuriklubi Kelm üks eestvedaja, oli ka samal ajal mul näite stuudios, siis ma helisin talle ütlesin, kuule Sebastian, kas me teeme siuks asja? Teie saate jälle siin noh, mingisuguse oma selle nii-öelda paari osa teha ja mina saan hea intiimse lava, mida ma olen kogu aeg tahtnud. Keldri teater, noh, see kõlab juba päris hästi, kui sinna juurde panna veel kõrts teater, veel parem. Ja nii me siis siia selle asja tegime.
Aga mis asi on Teatrum Hospitalis?
Teatrum Hospitalis on vist nüüdseks juba 15 aastat tegutsenud selline väike teater. Kunagi me alustasime noorte teatrina, nüüd me oleme juba vana teater või vanade teater või keskealiste teater ja seda, kus oles päris tõsiselt. Mõnus välk, mida me tegime siin nüüd mingisugune 5 aastat tagasi äkki, sellel oli meil määratlus, et tema oli alla 21 keelatud. Ott Tarderist lugu, mille me etendasime siin nüüd 3 hooaega. Plaanisime sellest teha noortele suunatud sellise tüki, kus me tutvustamegi Ott Tarderi loomingut ja tema elu just nimelt noortele. Aga kui saalid täis tulid, keskealised inimesed. Ja nüüd see etendus on imeliselt hästi kirjutatud 30+ inimesele. Nii et me oleme keskealiste teater.
See tükk ei ole küll alla 20 keelatud, aga väike märge siiski on, et väga noored inimesed võib-olla ei pruugi lõpuni aru saada, kuna see tükk räägib keerulistest paarisuhetest.
Täpselt nii. Me tegime sellise eeletenduse, kus olid kohal siis erinevas vanusastmes inimesed ja ta on Jalastol kirjutatud väga vahva sellise vimkaga. Alguses ei saa üldse aru, kes need tegelased seal lava peal on, miks nad seal on, mida nad seal teevad ja tuli välja selline kummaline nüanss, et nooremad ei saanudki kuni lõpuni aru, kes need 2 inimest laval teine teisele on. Need, kes juba seal 30 hakkasid ületama, need enamasti said aru, et selline jah, põnev.
Alguses ja tegelikult lõpus ka koosnebki see tekst ka, ütleme sellistest ühesõnalistest lausetest.
Jaa, ja koosneb sõnast jaa. See mind võib-olla kõige esimese asjana võluski. Ma käisin seda etendust kuulamas esimesel lugemisel, kui see oli draamateatris. Ta hakkab pihta sellega, et naisterahvas on täiesti võõra mehe ukse taga. Ei tere, ei mitte midagi, kohe tekstist, see olen mina, mina helistasingi. Jah. Ja 3-4 esimest lehekülge meesterahval ainus tekst on jah. Ja seda peab andma rolli siseselt iga jah natuke erineva kõlaga. Väga kift, väga kift.
Tuleb näitleja sellega toime ka, mängivad Valmo Vider ja Siret Tuula.
Peavad tulema.
Et ega seda kerge ei ole niimoodi edasi anda, noh, hea küll, publik ei saa alguses aru ja nii ongi see mõeldud, et mõistatamiseks, aga just. Näitlejad laval siiski peavad aru saama, miks nad seal on.
Kindlasti ja tegelikult ta ongi rohkem nagu naisterahva hinge, kas võiks öelda paljastamine, kõige tooremal kujul lõptulemusena. Ja see, kuidas jalast on selle kirja panud, see on minu mõelest täitsa imeri, et ta natukene mulle isegi meenutab, võibolla selles on midagi pinterlikku ja see on hea.
No Pinter on ju ütleme vanategija või tema näidendid on ikka klassika.
Tema näidendid on klassika, aga ma loodan, et ka Kristiina Jalastost saab mingi aeg selline klassik, sest no, see on tõesti hea. No Pinteri pikk piinlik paus, eks ole on kõigile tuntud ja need piinlikud momendid, mis natukene nagu ajaks naerma, sest me oleme neid kõik läbi elanud. Aga tegelikult nad on ikka jälle piinlik vaadata ja see on väga hästi tekstis välja tulnud.
Tuleb välja, et me satume piinlikusse olukorda tegelikult väga kergesti ja ka kohmetume. Ja minu mõelest see ei ole ainult niisugune sissepoole pööratud eestlase probleem.
No võt, aga miks me satume? Me satume tõenäoliselt sellepärast, et igal inimesel on ju see oma väline külge, see sisemine külge. Sisemist külge ei tohi mitte kellelegi näidata. Ja nüüd kui keegi kuskil midagi nagu habab, siis me kohmetume. Siis meil on piinlik, sest see ei ole see, mida me tahtsime teisele näidata. Ja sellised olukorrad tekitavad piinlikust inimeses endas. See teine, tema ju tegelikult ei saa enamasti mitte midagi aru. Tal on, no, inimene on inime, kõik jumala normaalne.
Ja siin on ikka natukene mõlemal piinlik.
Mitte natuke.
Eks need inimeste vahelised suhted ongi ju natukene ka piinlik asi võibolla ja kohmetuks tegevasi, kui on tekkinud lahkhelid inimeste vahel. Tihti peale vähemalt üks pool ei saa õieti aru, miks seda on vaja teha ja tal on vaja leida sellele miks küsimusele vastus. Selle vastuse otsimine käib selles tükis.
Tundub nii, et naine midagi otsib. Aga mida seda saab juba lava peal näha? See on see lõpu maasikas. Inimesed, kes on midagi juba sellist läbi elanud, aimavad selle iva ära kiiremini. Kellel on elus võibolla natukene paremini läinud, nendel läheb selle ivani jõudmiseks kauem aega. Võibolla, kui inimene on tõesti väga õnnelik olnud kogu oma elu jooksul, siis ta loodetavasti ei saagi sellele ivale pihta. Sa pead olema tekstis kogu aeg kohal, kogu aeg hoidma ennast selle voolu peal, et saada sellele asjale pihta.
Näitekirjanik on kirjutanud ka päris palju ette ka pauside ja tegelaste enesetunde kohta. Ütleme, et remark on päris tugev.
Remark on vägev ja kohati mul oli lausa kahju, et ma ei saa seda remarki lavastada. Sest need kirjeldused ja need olid nagu sellised värvikad, mis jälle mulle meeldis nende remarkide puhul. Naise tekst, remark, naine ei hakkanud ma. Naise tekst, remark, naine ei hakkanud ma. Naise tekst, remark, naine ei hakkanud ma. Peaaegu. Imeline.
Võib isegi tunduda pentsik, et see näitemäng, mis ju ka näidendi võistlusel ära märkimist leidis, siiamaani lavastamata on.
See on huvitav jah, aga ma kahtlustan, et siin võis olla ka see, et selle teksti õppimine on keeruline. Tal ei ole sellist jooksvat siukest sidusust. Et muidu näitleja ikkagi saab oma repliigi teise pealt juba kätte ja sealt stardib edasi. Aga seal ei ole sellist nagu kinnihaaramise kohta õigemini. Neid kinnihaaramise kohti on nagu nii erinevad ja nii sarnased, et vabalt võib minna uitama hoopis teise koha peale ja siis vaadata, oi, tegelikult ma pidin hoopis teise repliigi ütlema sinna otsa.
Praegu on teada, et seda mängitakse siin selles keldris veebruarikuu vältel.
Veebruar ja ka märtsis kindlasti teeme etendusi. Kuupäevad me pole veel paika pannud. Ootame selle esimese patsu ära ja siis saame rahulikult vaadata, et kuidas me märtsis edasi läheme. Ja kui hästi läheb, siis suvel võibolla ka oleme Kesk-Eestis täitsa laval. Või ütleme isegi lõunasektoris.
Publiku märk.
Kui rääkida plaadist, aitäh Uno Naissoo, mille väljaandjateks on Iivi Rausi ja Laura Põldvere, siis tuleb alustada natukene kaugemalt, sest see on juba selline kolmas tänuavaldamise album. Esimene 2018. aasta kevadel Walter Ojakäärule ja sama aasta sügisel Gustav Kikerpuule. Iivi, miks te selle tänamise töö niivisi ette võtsite üldse omal ajal?
See algas täiesti ilma igasuguse suurema plaanita. Meil oli lihtsalt Ojakääru kontsert, kuna Ojakäär lahkus meie hulgast, siis me tegime kontserti nii-öelda tema mälestuseks Eesti Jatsliiduga. Ja siis see kontsert äratas kuidagi huvi erinevate kontserti korraldajate seas ja siis me andsime veel mitu kontserti. Ja pärast siis umbes teist ja kolmandat või ma isegi mäleta mitmendat kontserti küsis kitarrist Jaan meie bändist, et kuulega, miks me nagu ei salvesta neid lugusid ära? Ja siis ma mõtlesin, et tõepoolest miks? Siis enam on sisuliselt mingi kuu kahega panima kogu selle projekti püsti just, mis salvestamist puudutas. Ja siis me tegime selle plaadi ära. Ja siis see plaat ilmus, see läks väga edukalt, tekitas väga palju kõneainet, veel tuli väga palju kontserte ja siis läks natuke aega mööda ja siis ma tundsin muusikuna seda, et äkki nüüd siis on see õige hetk võtta ette järgmine helilooja, sest et Eesti muusika ja Eesti heliloojad on mind väga palju aega kõnetanud juba isenesest lapsepõlves saati, kuna Kikerpuu on minu üks lemmikuid olnud samamoodi lapsepõlves saati. See on mõttes, et aga miks mitte? Ja kuna me Tiit Porniga olime plaaninud ka päris pikalt salvestada koos plaati, siis ma pakkusin välja, aga teeme siis üldsegi ainult Kikerpuu plaadi. Ja sealt nüüd siis edasi see Naissoo plaat oli juba selline, no kui te algusest peale teada, et see on aitäh Uno Naissoo, et seal ei olnud enam siis juhuslikust.
No selliste plaatide puhul, muidugi kontsertide puhul ka, aga plaatide puhul ka selliste vägevate heliloojate osas, minu arust kõige raskem on teha valik nendest lugudest, mida siis hakata esitama ja plaadile panema.
On, sellepärast neid lugusid on ju väga palju, et rahulikult võiks teha kõikides nendest veel vol 2 ka ja ma arvan, et isegi vol 3 pigistaks välja. Näiteks Ojakääru puhul oli täpselt see sama, et tal on ikka väga palju väga ilusaid laule, samamoodi nagu Uno Naissool. Mis lõpuks selle aluseks sai või miks me niimoodi tegime, oli väga lihtne. Mina valisin need lood, mis mind puudutavad, Laura valis need, mis teda puudutavad. Ja siis me tuli ikka üsna pikk nimekiri ja siis me hakkasime vaikselt välja niimoodi noppima ja jätsime siis ainult need, mis siis nagu kõige rohkem meid puudutavad.
No aga siis oleks võinud kohe kaksikplaadi teha.
No jah, põhimõtteliselt oleks võinud jah, aga mõtlesime, et alustame ikkagi ühest.
See plaat algab siis looga Märtsis algas mai ja lõpeb looga Sügis romants. No ei saa öelda, et ükski nendest kolmest heliloojast oleks rahvamälust kuidagi kustunud või lauljate repertuaarist kuidagi kustunud. Kas leiab siiski mingi nüansi veel Uno Naissoo lugusid tõlgendades?
Ikka leiab. Usun, et igal muusikul ja igal lauljal on alati oma tõlgendus olemas. Seal on see väike kui alati juures, kui see muusik või laulja on nagu jõudnud saada nii küpseks, et ta nagu julgeb teha seda, mida ta soovib teha. No mina ise olen selle tee läbi käinud ja ma arvan, et see on kõikidele tuttav, et vahet ei ole, et sa muusikkunstnik, mis iganes loome inimene, siis sul kogu aeg on nagu see mingisugune hääl kuskil kuklas, siis kogu ütleb, et no ma ei tea, kas ma ikka olen valmis selleks ja kas ma ikka teen ikka, kas see ikkagi sobib ja kas see ikkagi õlab nii hästi ja kas ma ikkagi olen nii hea kui võiks ja kogu aeg on sellised kõhklused ja kahklused ja seal ei ole nagu mitte mingit vahet. Kui vana sa oled ja kuhu tasemele sa oled jõudnud, mis on erinevus on see, et kui sa vanemaks oled saanud, siis sa ehk oled õppinud ennast rohkem usaldama ja saanud aru, et see on minu rida. Läbi selle on tulnud ka võib-olla sellist julgust juurde, et ma teen seda, mis mind kõnetab. Eelkõige, et see peab puudutama mind seest, mitte ainult see, et see peab puudutama teisi väljapoole. Sellistel puhkudel ei ole vahet, kui palju mingisuguseid lugusid on varem tehtud. Ma arvan, et nendel on alati mingi uus nägu juures.
Mõtlesin selle plaadi puhul ka, et kuidas see nais ja mees alge siin tasakaalus on, kui laulavad naised, aga pillimehed, pohamehed.
Ma usun, et meil on siin kõik väga hästi tasakaalus, et meil on suhteliselt ikkagi tugevad naised laulavad siin plaadi peal.
Uno Naissoo lugusid on muidugi tõlgendatud ka juba aasta kümneid, eks juba tema eluajal ka. See on jatsuplaat. Kas ongi tegemist niisuguse, noh, kuidas öelda nüüd universaalse muusikaga või, mis annab ennast siis interpreteerija, esitaja meeleolu järgi seada või?
Ma usun küll. Väga hea muusika tunnuseks ongi see asi, et sa saad seda esitada väga erineval moel. Et Naissoo oma hingelt oli ikkagi jazzmuusik. Seal pole mingit kahtlust. Ta kirjutas väga palju estraadi, kuna ajast oli selline, nagu ta oli, eks ju. Ja no selle plaadi peal on ka näiteks mõned lood noh, üks lugu kindlasti, mis kõnetas mind tohutult palju tekstina ja samas see, kuidas seda esitatud on originaalis, on noh, kõike muud kui jazz, täitsa teine maailm. Ja kuidagi see hakkas tööle ja minu mõelest täitsa lahedasti kruuvima. See peab natukene võibolla nuputama, noh, mida mina nagu kasutasin nende tõlgenduste või nende arrangeeringute tegemise puhul oli see, et noh, mingid lood on muidugi see, mis sul helisevad kogu aeg sees, et mida sa nagu ei saa välja lülitada. Aga mingid lood, noh, näiteks see Unistaja metsateel, see oli kindlasti selline lugu, mida ma väga ei mäletanud. Ja ma täiesti teadlikult ei võtnud seda originaal esitust välja enne, kui mul oli oma seade valmis.
Ja sest muidu on meil kõigil mingi variant, kuidas moodi seda lugu õigesti peab laulma.
Just. Ja ma arvan, et selle plaadi peal ehk see Unistaja metsateel vist võibolla võiks olla kõige suurem üllatus kindlasti just kui kõrvutada originaal ja seda. Märtsis algas mai ka, sest et see ikkagi kõlab väga teistmoodi. Ja meil oli ka üsna teadlikult, me katsetasime väga erinevaid versioone. Nii öelda viisakad korraliku laulmist, noh nagu Uno loob seda laulab originaalis, eks ju väga ilus laul. Aga siis üks, et me ikka mõlemad jõudsime sinna maalin Lauraga, et meil ei ole mõtet teda lihtsalt teha nagu jälle nagu on tehtud. Et me leiame ikkagi sealt selle oma ja ma arvan, et see kindlasti üllatab. Alati ei pea kartma neid uusi versioone. Minu mõelest see alati rikastab ja näitabki seda, et see helilooja ja see lugu on nii väärt, et seda ikka ja jälle teha. Ja kui leiad alati veel mingi uue versioonis, see on minu mõelest täit vahva.
Plaat on valmis. Plaadi esitlus kontserdid tulemas.
Et kontserdid tulevad väga erinevates paikades. Kõik esimene Haapsalus. Siis me peaksime jääma veebruari keskel Saaremaale, Saare Kekkimaija. Veebruari lõpuosas oleme 21. Pärnus. See on kontsert koos Eesti Jatsliiduga. 28. oleme Rakveres. See on ka koos Eesti Jatsliiduga. Ja 29. veebruar oleme Pilistveres. Ja siis meil on märtsis ka peaksime minema veel Viljandisse. Ja siis meil on mõned sellised kohad, mis veel rippuvad õhus. Tallinnas peaks toimuma aprillis Jatskaareväel.
Aga need kontserdikohad, kas nendel on ka mingisugune tähendus siis, kas autori või esitajatega?
Tegelikult ei ole. No see tähendus on, et kui me Viljandisse läheme, siis naisse on Viljandist päriteks ju. Sealt me leiame selle ja Tallinnas ta elas jõudses, et Tallinnaga on see seos. Aga teiste paikadega on lihtsalt see seos, et nad väärtustavad väga head Eesti muusikat ja tahavad need kontserdid tuua rahvani, nii et see ongi minu mõelest super seos.
Sina käib. Sina oled see, kes nukraski tunnis leiab rõõme häid. Leiab rõõme häid ja ei muutu küll võõraiks me, sest meil on üks õin ja üks ainus tee, kui pöördub kadur suve soojal.
Publiku märk.